Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης. Τέλου Άγρα, Γεώργιος Δρασίνης. Στην δεύτερη ποιητική συλλογή του Δρασίνη φαίνεται μεταβολή. Θαυμάζει ακόμη τον Κοπέ, αλλά τον εννοεί καλύτερα. Ο τόνος γίνεται σοβαρότερος. Τα θέματα ξεπερνούν την ερωτική μονοτονία. Κάποια φιλοσοφία, κάποιος ανθρωπισμός παρουσιάζεται εδώ και εκεί. Ο θάνατος, ο χωρισμός, ο ρομαντισμός ακόμη με την αναπόλυση των στίχων του Ρολά. Αντικαλλιτεχνική όμως, συχνά και πεζή, είναι η συναισθηματολογία του. Δεν τον συγκινεί η αυτοπροαίρετη ηθική δοκιμασία. Μόνο η μοιραία πραγματική συμφορά. Όχι ο αντάρτης, αλλά ο επέτης. Η φιλανθρωπία, όχι ο θαυμασμός. Από τα ωραιότερα όμως πρωτότυπα φιλοσοφικά ποίηματα του βιβλίου είναι το ποτάμι. Η συνηθισμένη και παραδομένη ποιητική εικόνα, η εκλαϊκευμένη πια, είναι πως ο κόσμος περνά και παρετά τον άνθρωπο, πως το παρόν φεύγει κατά τα θαμπά περασμένα. Στο ποίημα τούτο αντιστρόφως, ο άνθρωπος παρουσιάζεται ως σαν περαστικό ποτάμι, που καθρεφτίζει τα αναλύωτα σχήματα του εξωτερικού κόσμου, των πραγμάτων, των ιδεών. Και στο μέρος της συλλογής Πεταλούδες, να που ξαναγυρίζουν οι ιστοί αράχνης, εκτός από ένα ωραίο έβριμα στα μαύρα μαλλιά. Τα μέσα της εναργίας γίνονται παντού καλλιτεχνικότερα. Κάπου-κάπου παρουσιάζεται το φροντισμένο επίθετο, άζυμο ψωμί, μονάκριβο φιλί, χορταριασμένη βρύση. Η ποιητική εικόνα από αγκαλιά σε αγκαλιά ριγμένος. Κυριαρχεί και εδώ η μετρική ποικιλία, αλλά ο δεκαπεντασύλλαβος ξαναέρχεται πολυπληθέστερος. Τα μέτρα όλα κανονικά, με την επιμέλεια των φρονίμων. Πού οι σοφοί παρατονισμοί του Σολομού και του Πολυλά? Μένουν σφραγισμένοι για τα κλειδιά του Παλαμά, που δεν εφάνηκε ακόμη. Τέλος, ο Δρασίνης γράφει και τέσσερα μακράς πνοής ποίηματα, όπως η ρομαντική. Είναι τα ατυχέστερα. Τα σημειώνω όμως μαζί με το δεύτερο χαρακτηριστικό του έργου του. Ο Δρασίνης είναι ο ποιητής της συντομίας. Στα μακρόπνοά του ξετυλίγεται βέβαια εκτεταμένος μύθος, ιδέα όμως ισχνή. Με την έντεχνη αναβίωση του δημοτικού τραγουδιού, ο καιρός έδεσε το όνομα του Βαλαωρίτη και προπάντων του Κρυστάλλη. Ο Δρασίνης, δάσκαλός του ίσως, παρουσίασε τα πάμπολα ειδήλια του, ύστερα από την προτροπή του Νικολάου Πολίτη, ότι και οι Έλληνες ποιητές πρέπει, καθώς οι ξένοι, να εμπνευστούν από τη λαογραφία του τόπου. ο Δροσίνης κάνει τώρα το δεύτερο μεγάλο βήμα μέσα στο ρεαλισμό. Εκείνο που έκαμε παράλληλα και με όλη του την πεζογραφία. Γίνεται ζωγράφος του ελληνικού υπαίθρου. Και παρνασικός πάντα στο ρεαλισμό του, αφαιρεί εντελώς το εγώ του από όλα του τα θέματα. Βοσκοί και βοσκοπούλες, μάγισσες και μάγια, καλόγριες, κλέφτες, ναυτόπουλα, αραβωνιασμένοι, εμπνευσμένοι όλοι από τα λυρικά μας δημοτικά τραγούδια και έπειτα εμπνευσμένοι από τα επικά. Θρύλοι και παραδόσεις μεσαιωνικές και ο βασιλιάς Ανήλιαγος ανάμεσά τους, από τον οποίον έβγαλε το δράμα ο φίλος του ο Πολέμης. Φαίνεται ότι το βιβλίο εστάθηκε για την εποχή σταθμός. Τι θα έλεγε σήμερα για αυτό το δεύτερο βιβλίο του Δροσίνη η κριτική? Εγώ δεν το βλέπω παρά σαν μιαν άτυχη απομίμηση της φυσικής ποιήσεως που κάποτε, όπως τις νεράιδες, θυμίζουν το περίφημο «κόρη όταν εφιλιόμαστε», γίνεται από τόσο κοντά. Αν εξαιρεθεί ένα ποίημα όπου ο Δροσίνης τάζει στον ταμπουρά του για τέλεια τα χρυσά μαλλιά της αγαπητικιάς, αν την κατακτήσει, νομίζω ότι δεν υπάρχει στα ειδήλια καμιά άλλη πρωτοτυπία. Όσο για τη στιχουργία, ξαναγυρίζει παντού ο δεκαπεντασύλλαβος, αλλά ο δεκαπεντασύλλαβος ο δημοτικός, ο ανομοιοκατάληκτος. Με τα δημοτικοφανή του τα ποίηματα, ο Δροσίνης βρίσκει μόνο την ευκολία της ανομοιοκαταληξίας. Έτσι, στην ανάπτυξη του περιεχομένου δεν αισθάνεται περιορισμό. Το βαθύτερο μυστικό της δημοτικής φόρμας, την πλαστική συντομία, δεν μπορεί ακόμη να το νοήσει. Εδώ, ρωτώ, υπάρχει καν? Ο Δροσίνης έγραφε πολύ πριν ο πολίτης εκδώσει την εκλογή από τα τραγούδια του ελληνικού λαού και διάβαζε τα αυθεντικά του κείμενα στις συλλογές των προκατόχων του. Όλοι όμως ξέρουν ότι ο πολίτης δεν έμεινε ο συλλέκτης, αλλά υπήρξε ο καλλιτέχνης, ότι το βιβλίο του δεν είναι απάνθισμα, αλλά ανασύνθεση. Τα λαμπρά δημοτικά κομμάτια της εκλογής δεν υπήρξαν ποτέ ακέραια όπως ο πολίτης τα παρουσιάζει. Ο κύριος Αποστολάκης έγραψε ένα τόμο για να αποδείξει ότι ο πολίτης έσφαλε. Μα πιστεύω ότι ζήτημα δεν υπάρχει. Όσοι θέλουν την αυθεντία των κειμένων, ας μην ανοίγουν την εκλογή, αλλά θα την ανοίγουν πάντα όσοι θέλουν την τέχνη τους και όσοι πιστεύουν ότι ο αγράμματος λαός δεν μπορεί να δώσει πέρα και πέρα ό,τι θα δίνει ένας καλλιτέχνης. Μιμούμενος ο Δροσίνης στα δημοτικά τραγούδια του πολίτη, θα έγραφε βέβαια ειδήλια πολύ ανώτερα. Εμιμήθηκε όμως τα τραγούδια του Λεγκράν και του Ραβαντίνου, ίσως ακόμη και του Βαλαωρίτη, από τον οποίο χωρίς άλλο πηγάζει τούτος ο στίχος του. Ήταν τριγώνη από μικρό και απόμεινε τριγώνη. Είχε εν υπόψη του αυτός τα πραγματικά και όχι τα ποιητικά τους στοιχεία. Μα τα δημοτικά τραγούδια έχουν καθεαυτά την αξία μιας άλλης πραγματικότητας, που είναι η ποίησή τους. Σημειώνω ωστόσο τρεις στίχους ξεχωριστά μεστούς και ζωγραφικούς, γιατί δεν έχουν άλλους παρομοιούς των. Δένει τα χέρια σταυρωτά ο πίσω από τη ράχη και σαν αρνάδα, σκύφτοντας και σέρνοντας το στόμα, βοσκολογά γαλόχορτο στις έμορφης το χώμα. Στα αμάραντα, επόμενη συλλογή, η φαντασία του Δροσίνη, δουλεύοντας πάντα με τα στοιχεία της παραδόσεως, αρχίζει τώρα και να αυτοσχεδιάζει. Αυτοσχεδιάζει μύθους και μυθοπλαστείες. Δίνει και τις λύσεις, συχνά απροσδόκητες, χτυπητές, δραματικές, κατά κανόνα όμως εξωτερικές. Και εγκληματίζει στοιχεία βορεινών θρύλων, όπως είναι έξαφνα τα μάγια, που τα χρησιμοποιεί υπερβολικά. Η στάση του απέναντι του περιβάλλοντος είναι πάλι παρνασική. Ζωγραφίζει. Κι αν υπάρχει μια πηγή όπου να αναβρίζει προσωπικός λυρισμός, αυτή είναι μόνο η αγάπη και τα πάθη της. Η ποιητική τέχνη είναι ξανά αμελημένη στα αμάραντα. Και η γλώσσα και η ποιητική ενάργεια και η ομοιοκαταληξία. Κι όμως, ο ποιητής μέσα σε αυτά πρωτοφανερώνεται άξιος του ονόματος Φορμίστ. Με το μαρμάρινο του το άγαλμα μιανής γυναικός ακροτηριασμένης που, ζητώντας καλοπάτι για να ψηλώσει ακόμα, ξεψυχισμένο κύκνο το πόδι της πατή. Χίλιες υποθέσεις κάνει εμπρός το ενηγματικό του το σύμπλεγμα. Και στο τέλος, σαν αποθεία φώτιση, «Το ξέρω», λέγει ο ποιητής. Για την ποιητική ουσία του αγάλματος, χρωστώ να πω ότι διαβάζοντας το 18 χρονών, δοκίμασα κιόλας κάτι από το περίφημο, το επίσης ενηγματικό σονέτο του Μαλαρμέ, που το διάβασα 6 χρόνια αργότερα.
Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui, va-t-il nous déchirer avec un coup d'alivre ce lac dur oublié que hante sous le givre le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui? Un cygne d'autrefois se souvient que c'est lui, magnifique, mais qui sans espoir se délivre pour n'avoir pas chanté la région où vivre quand du stérile hiver a resplendi l'ennui. Tout son col secoura cette blanche agonie par l'espace infligé à l'oiseau qui le nie, mais non l'horreur du sol où le plumage est pris. Fantôme qu'à ce lieu son pur éclat assigne, il s'immobilise au songe froid de mépris que vais parmi l'exil inutile le signe.
Μα το ποιητικό έργο του Δροσίνη αρχίζει με τη Γαλήνη, εμπνευσμένην, όπως το γράφει ο ίδιος, από τη γαλινεμένη ζωή της αγοράς. Από τους τρεις τρόπους που υπάρχουν για να αποδώσει κανείς τον εαυτό του και το περιβάλλον του, ή το συγκεχημένο του πανόραμα, υποβολή, ή τις κορυφαίες του στιγμές, λυρισμός τραγικό της, ή το ξεδιάλεγμα μερικών του στοιχείων, κρυσταλλωμένων όμως και ασφαλισμένων στο περίγραμμά τους για παντοτινά, πλαστική, ο Δροσίνης ακολούθησε συνειδητά πια αυτόν τον τρίτο. Ασυνείδητα, αυτόν μόνο ακολουθούσε και πριν. Αν ρίξουμε τώρα μια ματιά προς τα πίσω, να, που όλο το έως τώρα έργο του δεν είναι παρά μαθήματα μορφής δοσμένα στον εαυτό του. Έξω τώρα από την ποιητική του συνείδηση και η χαριτολογία και η λαογραφία. Ο έρωτας μόνο σαν υπόκρουση και σαν διακόσμηση κι αυτός συντροφεύει τη Γαλήνη. Κυριαρχεί η φυσιολατρία. Η φυσιολατρία η ελληνική, δηλαδή που δεν έχει τίποτε κοινό με την αγγλική και τη βορεινή εκείνη που εξέφρασε ο Πορφύρας. Η φυσιολατρία η επικούρια θα μπορούσε να πει κανείς, δίνοντας τη λέξη το περιεχόμενο ειδονής πνευματικής. Ο ποιητής χαίρεται να βλέπει. Αλλά να βλέπει τώρα με μάτι βαθύ και σοβαρό. Και αφήνει αυτό το μάτι να κολυμπά και να επιπλέει επάνω στα αντικείμενά του ελεύθερα, ανυστερόβουλα, αβίαστα, μελαγχολικά, για ώρες. Κάποτε το μάτι αυτό βαρύ πριν, εξαιτίας των προσωπικών στοχασμών του ποιητού, τρυπά κιόλα στην επιφάνεια και φθάνει ως το νόημα, νόημα απεσιόδοξο. Η κοιμισμένη κόρη δεν είναι πάντα η πνάρου, μα κάποτε τα μαλλιά της φαίνονται γύρω από το πρόσωπό της σαν σχεδίασμα ερχόμενου μαρτυρικού φωτοστεφάνου. Όλη αυτή η εσωτερική ευρυθμία, όλη η ανταπόκριση ουσίας που έβρικε τη μορφή της με μορφή που έβρικε την ουσία της, φανερώνονται στην αξιοπρέπεια του τόνου της γαλήνης, στο ατάραχο ξετύλιγμά της, σε κάποιο ρυθμό ανώτερο από τους σπασμούς της ζωής. Μόλο τον ξάστερο καιρό, σύννεφα κρύβουν το νερό, συρμένα από αλαφρόνα γέρα. Άγρια η νύχτα σκοτεινή, ψηλή βροχή κλαίει στα φύλλα. Φανερώνεται και στα γραφικά επίθετα, άψυχο ξύλο, σιδεροδεμένο παραθύρι, γνουδάτος βράχος, γοργοκίνητον αδράχτη, λαμπαδωτό κλονάρι, πολύκαρπη μηλιά. Στις εξαίρετες πλαστικές εικόνες του κημητηριού, της τρελής μάνας, του εσπερινού, του λευκού μεταξιού. Στο έβριμα της παρομοιώσεως του Άθωνα με την καμπάνα που κρέμεται από τον ουρανό. Από ανθολογίες και από σχολικά αναγνώσματα, από το δημοτικό ως το γυμνάσιο, τα ποίηματα της γαλήνης έγιναν ανάρπαστα, γιατί είναι ποίηματα απολύτως κανονικά, συγκρατημένα στο μέσον, μετρημένα με άσφαλτο μέτρο, αντιπροσωπευτικά καλλιτεχνικού νεοελληνικού παρνασισμού, όχι μεγαλόπνευστου, μα στερεού και καλοκαμωμένου. Αυτή η μεσότης είναι ο γνήσιος τόνος του Δροσίνη και οι εξαιρέσεις των επιβεβαιώνουν. Η τραγική φωτιά υπολείπεται τρομερά από το θέμα της και το σφαγμένο φεγγάρι της θυελικής νυχτιάς θυμίζει τη σπαθιά στα σπλάκνα των θεών, η φράση είναι του κυρίου Παπαντονίου, τη σπαθιά στα σπλάκνα της καλεσθησίας, γοργή και απροσδόκητη. ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.